Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Најмалку 20 лица заразени со COVID-19 во епидемијата во Јужна Австралија. 19-ти последователен ден за Викторија без нови случаи на COVID-19. Букарија го блокираше почетокот на преговорите на Македонија со Европската Унија. Слушајте не. Здравствените власти во Јужна Австралија ги охрабруваат луѓето да носат прекривки на лицето, односно маски во јавниот превоз и на места каде што не можат да одржат физичка дистанца од другите луѓе. 4000 блиски контакти се во изолација во Јужна Австралија по епидемијата на COVID-19 во заедницата, што порасна на 20 случаи. Главниот службеник за јавно здравје, професорот Никола Спуриер, вели дека ги потенцира придобивките од прекривките на лице, додека борбата за спречување на епидемијата продолжува.
I am going to start more strongly recommending that people wear masks in our state. We gave advice yesterday that if you can't maintain your 1.5 meters distancing, you should be wearing a mask. That might be on public transport, but it might also be in crowded rooms.
Од луѓето во Нов Јужен Велс се бара да ги одложат несуштинските патувања во Јужна Австралија како мерка на предпазливост. Премиерката Гледис Берџиклијан изјави дека е убедена дека Јужна Австралија ја контролира епидемијата, но сака луѓето да избегнуваат да патуваат таму неколку дена, доколку не мора да бидат во Јужна Австралија.
Given there are more cases that will emerge today. We're just saying to people, please continue your essential travel. If you have special commitments you need to make, that's fine. But if you do have the option of delaying it for a few days, that you should. That's the best advice I've had from the health experts, and I have to follow that advice. But in terms of the borders, can I please stress, completely open.
Викторија забележа 19-ти последователен ден без нови случаи со коронавирус или смртни случаи. Вести од Македонија. Бугарија вчера ја спроведе најавената блокада и стави вето Македонија да отпочне преговори со Европската Унија. Македонскиот премиер Зоран Заев рече дека е невозможно македонскиот национален идентитет да биде предмет на какви било преговори, но изрази надеж дека до декември сепак ќе се постигне согласност за одблокада.
Прво, ова е најголем пораз за Европската Унија. Секако предстојат уште можности пред нас, седом првата меѓувладена конференција до крајот на декември како отворена можност, нормално, треба да продолжиме да правиме напори во духот на тоа што сме. И јас, владата, собранието и целиот наш македонски народ, да продолжиме во духот на градење пријателство, диалог и разговор, а не создавање на конфликти.
Заев, меѓу другото, рече и дека нема намера да поднесе оставка поради блокадата од Бугарија. Михаел Рот, германскиот министер за Европа, кој председаваше со вчерашниот министерски состанок на Европската Унија во врска со блокадата од Бугарија, рече.
Не може да има билатерален конфликт, например, меѓу Северна Македонија и Бугарија и исто така прашања кои се увезени од Централна и Источна Европа. Но повторно, ние денеска јасно кажавме дека во потрагата по разумни решенија сакаме да бидеме од помош и сакаме да го расчистиме патот колку што е можно повеќе, за да може да ги почнеме меѓувладините конференции. Но сметавме дека сега не е време. Ако имате билатерални проблеми кои не можат да бидат решени во наредните недели, сметаме дека не е време за тоа да се разгледува на ниво на Европскиот Совет. Сметам дека сакаме да испратиме вистински сигнал до Западниот Балкан, до Северна Македонија и Албанија. Тие веќе направија многу, тие ги имаат своите заложби. Сакаат да бидат дел од ова европско семејство. Тоа е долг пат, тежок пат, но тој мора да започне со преговори.
Се огласи и председателот на Собраниската комисија за надворешни работи, пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошевски, кој што меѓу другото најави интерпелација, односно иницијатива за отповикување на вице-премиерот Никола Димитров.
Сметам дека беше направена грешка што се потпиша овој договор и дополнителна грешка беше што кај јавноста се подигна нереално очекувањата за Европската Унија, а денес се соочуваме со вето. И тоа мислам дека ќе предизвика и политичка криза, и голема разочараност кај граѓаните кои што 30 години беа уморени од Грција и блокирањето, а сега во најава имаме сличен случај во следната деценија.
Се враќаме со вестите назад во Австралија. Полицијата изврши рација во канцелариите на Синдикатот за градежништво, шумарство, рударство и енергетика во Пирмонт во Сиднеј и на други локации низ градот. Австралиската федерална полиција потврди дека истрагата на синдикалната работна група ги поттикнала рациите. Во соопштението се вели дека рациите се дел од тековна истрага, така што нема да бидат дадени дополнителни информации. А федералниот премиер Скот Морисон се враќа во Австралија денеска, откако ја посети Јапонија и склучи неколку сделки, вклучително и принципиелен договор за одбранбена соработка. Пакетот наречен The Reciprocal Access Agreement, договор за реципрочен пристап, е правна рамка, утврдена за да им дозволи на војниците да ги посетуваат другите земји и да спроведуваат обука и заеднички операции на нивна територија. Господин Морисон вели дека многу значајни прашања биле разгледани со јапонскиот премиер Јошихиде Суга.
Prime Minister, in any relationship, first impressions really count. And I can assure you, the first impressions on us both today, I think, have been extremely positive. And I look forward to a very important and very fruitful partnership between us in the years ahead. We have discussed our cooperation on science, on technology, on working together for a lower emissions and zero emissions future.
Од другите вести од Австралија, заменик шефицата на кабинетот на лидерот на лабористите Ентони Албанези поднесе оставка, велики дека таа е жртва на злонамерен, лажен, невистинит и клеветички напад. Сабина Хусич се врати на работа во вторникот, 17 ноември, откако зеде 3 недели личен одмор за да се справи со своите потреби за ментално здравје. Таа рече дека во понеделникот вечерта била мета на анонимен документ кој содржал клеветички напади и кој што бил објавен на интернет. Запрашан за документот пред господја Хуцич да даде оставка, господинот Албанези го опиша како лажен. Во своето писмо за оставка, господја Хуцич рече дека повеќе не се чувствува безбедно во оваа улога и ги става на прво место своето здравје и благосостојба. Таа му се заблагодари на господинот Албанези за поддршката и му посака успех нему и на неговата канцеларија во иднина. А американскиот председател Доналд Трамп пред да напушти функцијата го намалува бројот на американските сили во Афганистан од 4500 на 2500. Сад исто така ќе го намалат бројот на војската во Ирак од 3000 на 2500. Намалувањето ќе се изврши до 15 јануари следната година, само неколку дена пред инаугурацијата на новоизбраниот председател Џо Бајден. Повлекувањето не го исполнува ветувањето на Трамп од октомври, кога тој објави на Твитер дека сите преостанати војници од Афганистан ќе бидат дома до Божик. А полицијата во Атина испука солзавец и употреби водени топови врз стотици демонстранти кои се спротиставија на забраната за масовни собири по повод годишнината од уништувањето на студентското востание против воената хунта во 1973 година, која тогаш владееше со Грција. Секоја година на 17 ноември годишнината се одбележува со положување венци на Политехничкиот центар во Атина во знак на сеќавање на починатите таму, проследени со маршеви до Американската амбасада. САД ја поддржаа диктатурата што владееше во Грција 7 години од 1967 година. Годинава владата забрани маршеви поради пандемијата и најве национално заклучување, што е на сила до крајот на месецот. Премиерот Кириакос Мицотакис положи венец на универзитетот и ја истакна потребата од ограничувањата врзани за COVID-19.
Сегара и потребностите се нивни кинонија е и постасијата димосијас игијас.
Today, the priority of Greek society is to protect public health, but also solidarity towards our citizens, particularly the youth, who are being tested by this economic crisis. The timeless demand for freedom is complemented by responsibility, which we must all show in order to come out of this adventure stronger and more united.
Турција воведува повеќе ограничувања за борба против растечките случаи на COVID-19, вклучително и делумни заклучувања за време на викендот. Сите училишта ќе останат затворени и сите ресторани и кафулиња ќе можат да доставуваат храна. Повеќе од 11.601 лице починаа од вирусот во Турција. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари. Сизином, еден австралиски долар се менува за 37,65 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,58 македонски денари, а едно евро за 61,9 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре низ главните австралиски градови, 14. ноември, четврток, 18. ноември, извинувам. Во пет ќе настапи расчистување на облачноста со максимална температура од 26 степени. Во Аделаида исто така се очекува расчистување на облачноста со максимални 36 степени. Во Мелбурн ќе биде делумно облачно. Максималната температура ќе достигне 33 степени. Во Хобарт исто така облачно со максимални 25 степени. Во Камбера утре ќе биде претежно сончево со максимални 29 степени. Во Сиднеј ќе биде претежно сончево со максимална температура од 26 степени. Бризбен исто така делумно облачно со максимална 27 степени. Во Дарвин се можни слаби врнежи или бура со максимална температура од 35 степени. Алекс Спринг очекува делумно облачно време со максимална температура од 40 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.